RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Rabu 2 Desember 2015. Mengawali rangkaian acara Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya Voi Green dan Sariwarta Berita. Kemudian Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang akan hadir ke ruang dengar Anda di hari ini, Rabu 2 Desember 2015. Dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia berkomitmen pada pelestarian hutan dan penggunaan energi baru terbarukan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo di hadapan peserta Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Paris. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia berkomitmen pada pelestarian hutan dan penggunaan energi baru terbarukan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen itu dilakukan bersama antara Indonesia dan belasan negara lainnya dalam Konferensi Perubahan Iklim 21 dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim di Paris, Prancis. Presiden Joko Widodo di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari Rabu menyebutkan, komitmen melestarikan hutan dilakukan bersama Australia, Brazil, Kanada, Kolombia, Kongo, Ethiopia, Prancis, Gabon, Jerman, Indonesia, Jepang, Liberia, Meksiko, Norwegia, Peru, Inggris, dan Amerika Serikat. Ke-17 negara itu sepakat pelestarian hutan sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Karena terdapat 1 miliar orang yang hidup langsung berkaitan dengan hutan dan 6 miliar orang yang secara tidak langsung berkaitan dengan hutan. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, dalam Konferensi Perubahan Iklim ini, Indonesia juga menegaskan komitmen pada isu perubahan iklim. Presiden juga mengajak seluruh negara, termasuk negara-negara maju, untuk mengimplementasikan pengurangan emisi. Terkait energi baru terbarukan, Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia menekankan komitmen untuk mendorong akselerasi penggunaan energi baru terbarukan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo di hadapan peserta Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Paris. Selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo di depan peserta Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim COP21 UNFCCC Paris, Prancis, Senin waktu setempat. Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI Nur Hidayati Selasa di Jakarta mengatakan pengakuan tersebut merupakan langkah penting yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Menurutnya pengakuan tersebut diharapkan akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah dalam melestarikan dan memberdayakan potensi lingkungan yang ada. Namun menurut Nur Hidayati, pemerintah Indonesia harus menindaklanjuti pengakuan kerentanan tersebut dengan sejumlah kebijakan dalam negeri yang dikeluarkan untuk menghindarkan Indonesia dari dampak bencana akibat kerentanan dalam menghadapi dampak perubahan iklim tersebut.
Bahwa pemerintah Indonesia mengakui bahwa Indonesia ini rentan terhadap dampak perubahan iklim. Nah, sebenarnya ini menjadi penting, pengakuan bahwa negara kita adalah negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, sehingga kita akan lihat sebenarnya dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, apakah memang ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Nur Hidayati menyampaikan pemerintah Indonesia juga perlu meningkatkan upaya penegakan hukum, terutama terkait permasalahan kebakaran hutan. Pemerintah Indonesia menurut Nur Hidayati juga perlu melakukan kajian ulang lingkungan hidup strategis agar mampu mengetahui daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang ada saat ini di Indonesia. Menurutnya, dampak perubahan iklim dan kondisi keseimbangan ekosistem ditambah berkurangnya daya tampung lingkungan akan membawa dampak berlipat bagi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, di hadapan peserta konferensi tingkat tinggi perubahan iklim COP21 Paris, Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap perubahan iklim karena 2/3 wilayah Indonesia terdiri atas laut. Indonesia menurutnya memiliki 17.000 pulau yang mayoritas merupakan pulau-pulau kecil. Jokowi pun menjelaskan 60% penduduk Indonesia tinggal di pesisir dan 80% bencana selalu terkait dengan perubahan iklim.
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan Oktober 2015 mencapai 825.000 orang. Demikian disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadiwibowo, hari Selasa di Jakarta. Ia mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara pada Oktober mengalami penurunan 5% jika dibandingkan bulan September.
Penurunan ini lebih banyak disebabkan oleh bencana asap lah ya. Bencana asap yang terutama melanda 3 pulau besar kita, Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, dan juga asap itu menyambangi Singapura dan Malaysia bahkan sampai ke Thailand. Tidak membuat kenaikan yang spektakuler untuk jumlah kunjungan wisata di bulan Oktober.
Sasmito Hadiwibowo menambahkan, 5 negara besar asal wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, yaitu Singapura, Australia, Tiongkok, Malaysia, dan Jepang. Dikatakan para turis tersebut masuk melalui pintu masuk bandara di Bali, Tangerang, Batam, Surabaya, dan Medan. Wakil Presiden Yusuf Kala saat membuka Indonesia Economy Outlook 2016 Selasa pagi di Jakarta mengatakan, dampak yang diterima Indonesia karena kelesuan perekonomian dunia saat ini sulit dipisahkan dengan kondisi dalam negeri. Untuk mengurangi dampak tersebut, menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, Indonesia harus mengurangi jumlah impor, terutama dari Tiongkok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor terbesar yang dilakukan Indonesia adalah dari Tiongkok. Dengan nominal sebesar 23,8 miliar dolar Amerika sejak Januari hingga Oktober 2015.
Faktor luar pastilah besar pengaruhnya, dan ini terjadi sejak 2015 dan sampai 2016 tetap akan terjadi. Karena memang bisa katakan, karena seluruh pertumbuhan ekonomi termasuk ekspor dikurang impor, karena ekspor kita pasti tidak mudah untuk naik, bisa dan tidak mudah untuk apa yang kita harapkan, dan untuk itu impor kita harus turun.
Wakil Presiden Yusuf Kala menambahkan, selain mengurangi impor, juga harus diimbangi pemanfaatan sumber daya serta pasar yang besar di Indonesia. Sumber daya dan pasar dinilai sangat penting karena berpengaruh pada perputaran perekonomian suatu negara. Pada kesempatan tersebut, Yusuf Kala juga menyarankan kepada pengusaha untuk menerapkan 3 hal penting, jadi lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat. Indonesia memiliki budaya gambar cadas sejak puluhan ribu tahun lalu, dan untuk mengedukasi masyarakat dan sebagai upaya pelestarian benda cagar budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menggelar pameran gambar cadas prasejarah Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sekar Sari.
Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menggelar pameran gambar cadas prasejarah di Indonesia yang diselenggarakan di Grand Indonesia Jakarta sejak 1 hingga 6 Desember 2015. Gambar cadas merupakan gambar yang dibuat di atas batu gamping oleh manusia prasejarah di Indonesia. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kacung Marijan, pada Selasa 1 Desember, seusai membuka pameran mengatakan, pameran ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat sehingga terjadi pemahaman bahwa pelestarian cagar budaya merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
Kita dengan gambar ini menjadi sadar bahwa kita punya warisan yang lama. Indonesia itu besar sejak dulu, dan tugas kita adalah melanjutkan kebesaran Indonesia supaya ke depan jauh lebih baik. Juga bukan hanya anak muda, tapi kesadaran kita bersama untuk pengetahuan kita, kemudian kesadaran bersama bahwa kita adalah bangsa yang besar.
Kacung Marijan menjelaskan, seni tertua di Indonesia ini mengandung nilai luhur dan pengetahuan serta multikulturalisme yang telah berusia ribuan tahun. Dalam kegiatan ini juga diselenggarakan berbagai aktivitas seperti pemutaran film, talk show, dan pertunjukan teater. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Cagar Budaya dan Permuseuman Hari Widianto menjelaskan, di Indonesia diperkirakan budaya gambar cadas telah ada sejak 4.000 tahun lalu sejak kedatangan bangsa Austronesia. Namun dalam penelitian terkini di Maros Pangkep, Sulawesi Selatan, gambar cadas di Indonesia sudah ada sejak 40.000 tahun lalu. Gambar cadas di Indonesia tersebar di wilayah pesisir dan pedalaman Nusantara, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Sumatera Selatan. Sekar Sari melaporkan.
Pemerintah akan meluncurkan kartu tanda penduduk KTP dengan huruf Braille untuk tunanetra. Hal tersebut terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia para penyandang disabilitas sesuai dengan program yang dicanangkan Kementerian Sosial. Menteri Sosial Republik Indonesia Kofifah Indar Parawansa mengatakan hal tersebut dalam acara peluncuran Anjungan Tunai Mandiri ATM untuk tunanetra di Jakarta hari Selasa 1 Desember 2015. Kementerian Sosial akan segera mengkoordinasikan rencana tersebut dengan Kementerian Dalam Negeri agar rencana pembuatan KTP dengan huruf Braille mempermudah para penyandang cacat tunanetra itu segera terwujud.
Kita juga sedang mengkoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri supaya disiapkan kartu penduduk dalam bentuk Braille. Mudah-mudahan kita bisa update karena para penyandang netra, mereka yang mengalami disabilitas netra, mereka tidak tahu kalau KTP-nya tertukar misalnya.
Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa menambahkan, dengan program KTP Braille tersebut, diharapkan dapat mempermudah proses birokrasi bagi para penyandang tunanetra. Selain dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial juga mengkomunikasikan pembuatan KTP khusus dengan huruf Braille dengan Kementerian Hukum dan HAM. Badan Pusat Statistik mencatat angka inflasi Indonesia pada bulan November 2015 sebesar 0,21%. Selengkapnya disampaikan Sepsa Dewi Restian.
Badan Pusat Statistik BPS Indonesia mencatat angka inflasi bulan November 2015 mencapai 0,21% dengan indeks harga konsumen 127,38. Demikian disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo, Selasa di Jakarta. Sasmito mengatakan inflasi tertinggi terjadi di Merauke, Provinsi Papua, dan terendah di Ternate, Provinsi Maluku, yaitu sebesar 0,02%.
Dari 82 kota IHK, 69 kota mengalami inflasi, 13 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi di Merauke, Provinsi Papua, sebesar 2,35%. Inflasi ini kalau boleh saya sebutkan terutama disebabkan oleh kenaikan harga sayur, ya terutama bayam dan kangkung. Selain juga naiknya upah tukang, juga naiknya harga beras dan juga rokok di Merauke.
Sasmito menambahkan inflasi November 2015 lebih rendah dibandingkan inflasi November 2014 sekitar 1,5%. Dikatakan Penyumbang inflasi lainnya yaitu bahan makanan sebesar 0,33% dan kesehatan sebesar 0,44%. Sektor kesehatan menyumbang kontribusi inflasi karena kenaikan tarif rumah sakit. Terkait pemberlakuan pasar bebas ASEAN pada 2016 mendatang, Sasmito mengatakan BPS akan mengantisipasi inflasi. Upaya yang dilakukan yaitu dengan menyiapkan data sensus ekonomi dari seluruh konglomerat hingga usaha kecil menengah. Sepsa Dewi Restian melaporkan.
Sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, Turki terima bantuan Uni Eropa untuk hadang pengungsi. Saudara pendengar, minggu malam Uni Eropa dan Turki mencapai kata sepakat untuk menahan pengungsi di Turki agar tidak datang ke Eropa. Sebagai imbalannya, Turki mendapat bantuan 3 miliar euro atau 3,2 miliar dolar Amerika Serikat dan proses keanggotaan Turki di Uni Eropa akan dipercepat. 28 kepala negara anggota Uni Eropa dan Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoğlu mencapai kesepakatan itu dalam suatu pertemuan puncak di Brussel. Presiden Prancis François Hollande mengatakan, Turki bersedia melakukan upaya menahan pengungsi agar tidak datang ke Eropa dan menerima bantuan dari Eropa untuk menampung mereka. Hal serupa juga dikatakan konselir Jerman Angela Merkel. Sementara itu, Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoğlu mengatakan, bantuan uang dari Uni Eropa sebenarnya bukan untuk Turki, melainkan untuk pengungsi. Sekitar 2,2 juta pengungsi Suriah masih berada di Turki. Menurut Presiden Dewan Eropa Donald Tusk, sekitar 1,5 juta migran masuk secara ilegal ke Eropa melalui Turki. Organisasi Internasional untuk Migran, IOM, mengatakan, tahun ini saja hampir 900 ribu orang dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia masuk ke Eropa. Mereka melarikan diri dari wilayah perang dan kemiskinan. Sekitar 700 ribu di antara mereka datang melalui Yunani dan Turki. Krisis pengungsi telah memperlihatkan bahwa Turki adalah mitra penting bagi Uni Eropa. Negara ini menjadi penyekat bagi Eropa dari hiruk-pikuk konflik di sebagian besar wilayah Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Perdana Menteri Davutoğlu senang karena menurutnya kesepakatan itu telah memberi energi baru bagi Turki dalam proses bergabung ke Uni Eropa. Turki telah mengajukan diri untuk menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 2005. Namun prosesnya selalu terhambat oleh isu pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan. Serangan teroris terhadap Paris yang menewaskan 129 orang baru-baru ini telah menambah kekhawatiran Uni Eropa terhadap banjir pengungsi dari Timur Tengah, terutama Suriah. Masyarakat Eropa khawatir teroris menyusup dalam arus pengungsi. Rupanya ketakutan ini bahkan telah menyingkirkan isu pelanggaran hak asasi manusia dari syarat keanggotaan masyarakat Eropa. Faktanya, Uni Eropa dan Turki mencapai kesepakatan hanya beberapa hari setelah pemerintah Turki memenjarakan dua jurnalis dari pihak oposisi, sesuatu yang biasa memicu tuduhan pelanggaran HAM. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 2 Desember. Kita awali dengan Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan. Pada tanggal 2 Desember 1949, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memberantas Perdagangan Manusia dan Eksploitasi untuk Melacurkan Orang Lain disahkan. Hal inilah yang kemudian menandai dipilihnya 2 Desember sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan. Resolusi Majelis Umum PBB mengutuk perdagangan manusia untuk tujuan di dalam maupun luar negeri, menghapus persyaratan bahwa perekrutan harus dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan, membuat perdagangan mungkin saja terjadi bahkan jika ada persetujuan dari korban, dan membuat pencarian keuntungan dari pelacuran sebagai perbuatan yang ilegal. Kita lanjutkan dengan peristiwa Uni Emirat Arab didirikan. Uni Emirat Arab adalah sebuah negara persatuan dari 7 emirat yang kaya akan minyak bumi. 7 emirat ini adalah Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, dan Al Qawain. Negara-negara bagian atau lebih dikenal sebagai emirat di sepanjang pesisir pantai Teluk Persia memberikan hak pertahanan dan urusan luar kepada Kerajaan Britania Raya pada abad ke-19. 2 Desember tahun 1971, 6 dari negara-negara bagian ini yaitu Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Sharjah, Dubai, dan Al Qawain bergabung untuk mendirikan Uni Emirat Arab. Pada tahun 1972, Ras Al Khaimah ikut bergabung ke Uni Emirat Arab. Saudara, kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Benazir Bhutto dilantik sebagai Perdana Menteri Pakistan dan menjadi Perdana Menteri Wanita pertama di negeri Islam. Benazir Bhutto adalah perempuan pertama yang memimpin sebuah negara Muslim di masa pasca kolonial. Benazir Bhutto terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan pada 2 Desember 1988, namun 20 bulan kemudian ia digulingkan oleh Presiden Pakistan yang didukung militer, Ghulam Isaak Khan, yang secara kontroversial menggunakan amandemen ke-8 untuk membubarkan parlemen dan memaksa diselenggarakannya pemilihan umum. Benazir Bhutto terpilih kembali pada tahun 1993. Namun 3 tahun kemudian diberhentikan di tengah-tengah berbagai skandal korupsi oleh presiden yang berkuasa waktu itu, Farouk Leghari. Benazir Bhutto terbunuh pada tanggal 27 Desember 2007 ketika ia baru saja meninggalkan Lakewood National Park di Rawalpindi dalam rangka kampanye pemilihan umum di awal tahun 2008. Saudara, demikian hari ini dalam sejarah untuk tanggal 2 Desember. Sampai jumpa.
Fokus analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen. Edisi kali ini berjudul Indonesia akan segera bentuk Badan Restorasi Ekosistem Gambut BREG. Pendengar, sebanyak 147 pemimpin dunia menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Paris, Prancis. Para Presiden, Perdana Menteri, dan Kepala Negara menyampaikan pidato mereka pada pertemuan pemimpin dalam pertemuan para pihak Conference of Parties, COP21. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim The United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, yang berlangsung 30 November sampai 11 Desember 2015 di Paris, Prancis. Presiden RI Joko Widodo juga turut menghadiri pertemuan para pemimpin tersebut dan telah menyampaikan pidatonya pada Senin. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidato pandangan Indonesia di tengah KTT Perubahan Iklim COP21 UNFCCC Paris, Prancis, Senin. Dalam pidatonya, Presiden Indonesia menyatakan untuk memberikan dukungan politik kuat terhadap suksesnya COP21. Sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru-paru dunia, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia telah memilih untuk menjadi bagian dari solusi. Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap perubahan iklim karena 2/3 wilayahnya terdiri atas laut. Indonesia memiliki 17.000 pulau, banyak di antaranya pulau-pulau kecil, 60% penduduk tinggal di pesisir, dan 80% bencana selalu terkait dengan perubahan iklim. Hal tersebut dijelaskan Presiden Indonesia dengan mencontohkan kejadian baru-baru ini. Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan gambut. El Nino yang panas dan kering telah menyebabkan upaya penanggulangan menjadi sangat sulit meski telah dapat diselesaikan. Menyikapi hal tersebut, Presiden RI menegaskan bahwa penegakan hukum secara tegas telah dilakukan dan program pencegahan telah disiapkan dengan membentuk Badan Restorasi Ekosistem Gambut. Pembentukan tersebut sebagai langkah Indonesia untuk melindungi ekosistem gambut dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29% pada tahun 2030, namun dapat mencapai 41% dengan bantuan internasional. Penurunan emisi tersebut dilakukan dengan mengambil langkah di berbagai bidang seperti pengalihan subsidi bahan bakar minyak ke sektor produktif, peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23% dari konsumsi energi nasional pada tahun 2025, dan pengolahan sampah menjadi sumber energi. Sementara itu, di bidang tata kelola hutan dan sektor lahan, langkah yang akan dilakukan yaitu melalui penerapan One Map Policy. Selain itu juga menetapkan moratorium dan peninjauan ulang izin pemanfaatan lahan gambut dan pengelolaan lahan serta hutan produksi lestari. Untuk bidang maritim yaitu mengatasi perikanan ilegal dan perlindungan keanekaragaman hayati laut yang semuanya melibatkan rakyat. Di akhir pidatonya, Presiden Joko Widodo mengharapkan kesepakatan Paris harus dapat mencerminkan keseimbangan, keadilan serta sesuai prioritas dan kemampuan nasional. Kemudian juga harus dapat mengikat jangka panjang, ambisius, tetapi tidak menghambat pembangunan negara berkembang. Saudara, sekian Voi Green hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia berkomitmen pada pelestarian hutan dan penggunaan energi baru terbarukan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen itu dilakukan bersama antara Indonesia dan belasan negara lainnya dalam Konferensi Perubahan Iklim 21 dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim di Paris, Prancis. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo di hadapan para peserta Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Paris. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Oktober 2015 mencapai 825 ribu orang. Wakil Presiden Yusuf Kala saat membuka Indonesia Economy Outlook 2016 di Jakarta mengatakan dampak yang diterima Indonesia karena kelesuan perekonomian dunia saat ini sulit dipisahkan dengan kondisi yang ada di dalam negeri. Indonesia memiliki budaya gambar cadas sejak puluhan ribu tahun lalu. Untuk mengedukasi masyarakat dan sebagai upaya pelestarian benda cagar budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menggelar pameran gambar cadas prasejarah Indonesia.
Pemerintah akan meluncurkan kartu tanda penduduk KTP dengan huruf Braille untuk tunanetra. Hal tersebut terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia para penyandang disabilitas sesuai dengan program yang dicanangkan Kementerian Sosial. Badan Pusat Statistik mencatat angka inflasi Indonesia pada bulan November 2015 sebesar 0,21%. Dan sekian Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur punya berbagai objek wisata menarik, khususnya bagi Anda pecinta wisata petualangan. Di sini terdapat Gunung Pocondeki yang bisa Anda jelajahi keindahan alamnya. Gunung ini punya hutan hujan tropis yang rimbun dan kaya akan flora dan fauna. Pocondeki juga menjadi habitat bagi beberapa jenis burung yang sangat langka, seperti lawe lucang atau Flores Spirit of Paradis yang punya bulu indah, berekor panjang dengan corak berwarna-warni. Saudara pendengar, selain punya kekayaan flora dan fauna, Gunung Pocondeki memiliki pesona wisata budaya yang tersembunyi. Di sana terdapat sebuah situs kampung tua suku Motu Poso. Kini suku ini tinggal di kampung Sere dan Kisol. Di situs ini masih tertinggal beberapa gundukan batu berbentuk altar dan juga tanaman kelapa, kemiri, kopi, limau, dan belimbing yang dulu mereka tanam dan perkirakan telah berumur ratusan tahun. Selain itu, di puncak Gunung Pocondeki terdapat dua buah batu yang menyerupai kelamin laki-laki dan perempuan. Warga suku Motu Poso menamai kedua batu tersebut Watu Embu Kodi Haki atau batu laki-laki dan Watu Embu Kodi Paye, batu perempuan. Kedua batu ini diyakini sebagai batu nenek moyang dari warga suku Motu Poso dan berada terpisah satu sama lain. Watu Embu Kodi Haki berada di bagian selatan dari puncak Pocondeki. Batu ini menyerupai cakar yang berdiri tegak dengan ukuran tinggi dari permukaan tanah sekitar 30 cm dan diameter 15 cm. Sementara Watu Embu Kodi Faye berada di sebelah utara puncak Pocondeki dan terletak di dalam gua batu yang tidak terlalu dalam. Yang unik pada Watu Embu Kodi Faye adalah permukaan batu yang membentuk sudut segitiga yang selalu basah dan berair meskipun batu ini berada di dalam gua yang kering dan tidak terkena rembesan air hujan atau embun. Selain dianggap sebagai nenek moyang mereka, batu ini juga dipercaya dapat mendatangkan hujan. Saat berkunjung ke wilayah Gunung Pocondeki, jika beruntung Anda akan melihat masyarakat setempat melakukan ritual memohon hujan di kedua batu tersebut di puncak Gunung Pocondeki. Upacara ini diawali dengan memberikan sesajian dan persembahan di dalam rumah gendang, rumah tradisional masyarakat setempat, dengan menyembelih seekor ayam lalu diambil hatinya untuk dijadikan persembahan. Selanjutnya mendatangi bekas kampung tua yang ada di lereng Pocondeki untuk memberi sesajian berupa sirih dan pinang serta beras merah untuk meminta izin dari para leluhur sebelum melanjutkan pendakian menuju puncak Pocondeki. Selanjutnya, menuju Watu Embu Kodi Haki, di sini penduduk memberi sesajian berupa siri dan pinang untuk memohon restu dari leluhur untuk memperoleh hujan. Selanjutnya, menuju Watu Embu Kodi Fae, di sinilah upacara memohon datangnya hujan dilakukan. Sebelum upacara, terlebih dahulu diberi sesajian. Selanjutnya diambil sebatang kayu berukuran sekitar 2 meter, lalu ditusuk-tusukkan ke dalam sebuah lubang yang dipercaya adalah alat kelamin wanita. Masyarakat setempat percaya bahwa apabila ujung kayu tersebut basah, maka dalam waktu 2 atau 3 hari lagi hujan akan turun. Sebaliknya, apabila ujung kayu tersebut kering, maka dalam beberapa saat setelah acara tersebut hujan akan turun. Saudara pendengar, bagi Anda yang ingin mendaki Gunung Pucundeki, pendakian dimulai dari Kampung Sere, Kelurahan Tanah Rata, yang berjarak sekitar 10 km dari Kota Borong, ibu kota Kabupaten Manggarai Timur. Pendakian menuju ke puncak Pucundeki melewati perkebunan coklat, kelapa, dan kopi milik warga setempat sebelum memasuki kawasan hutan. Anda harus melewati jalur jalan setapak yang cukup menantang dan mendaki dengan medan yang cukup terjal. Pendakian menuju puncak Pucundeki membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam dan menempuh jalur trekking sepanjang 4,5 km. Karena itu disarankan agar Anda mengenakan sepatu sport dan pakaian yang nyaman untuk pendakian dan jangan lupa membawa air mineral secukupnya. Mengingat suhu di puncak Pucundeki cukup dingin untuk menghindari dari dehidrasi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gunung Pucundeki. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, siapa yang tak kenal Lama Lera di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia? Budaya dan tradisi penangkapan ikan pausnya sudah menggema ke seluruh pelosok Nusantara, bahkan dunia. Kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam membuat masyarakat di daerah ini menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Hasil laut akan dibarter dengan hasil perkebunan seperti jagung, padi, dan kopi ke desa-desa di pegunungan. Salah satu buruan laut yang sudah menjadi tradisi turun-temurun adalah berburu ikan paus. Di sisi lain, tradisi turun-temurun ini dihadang oleh lembaga atau pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk melarangnya, dengan dalih perlindungan terhadap mamalia laut yang hampir punah ini. Hal inilah yang akan menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, kegiatan turun-temurun yang dilakukan di Lama Lera untuk makan dan bertahan hidup adalah dengan berburu ikan paus yang telah dilakukan sejak abad 14. Perburuan tersebut hingga kini hanya dilaksanakan satu tahun sekali, yaitu periode Mei sampai November. Ritual kegiatan ini dimulai sejak tanggal 1 Mei setiap tahunnya. Hari ini tanggal 2 Desember ditetapkan sebagai Hari Konvensi Ikan Paus oleh PBB. Konvensi PBB ini diberlakukan hanya untuk negara Jepang, Kanada, dan Norwegia. sedangkan perburuan ikan paus di La Malera diperbolehkan. Mengapa? Karena penangkapan ikan paus di La Malera adalah sebuah kegiatan adat atau tradisi, juga merupakan salah satu cara penduduk untuk bertahan hidup, di mana hasil buruan mereka akan dibagikan kepada semua penduduknya dengan cara yang sudah mereka tetapkan. Perburuan dengan alat tradisional dan peraturan-peraturan turun-temurun itu yang membuat ikan paus itu tidak punah. Selain itu, masyarakat La Malera tidak memburu semua jenis paus, melainkan hanya jenis sperm whales. Hasil buruannya pun semua terpakai, tidak ada yang terbuang sia-sia, yaitu daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Saudara, selain menggunakan peralatan tradisional, masyarakat pun masih menghormati larangan-larangan yang menjadi ketentuan dalam perburuan ikan paus. Ketentuan tersebut ditetapkan oleh nenek moyang. Misalnya dilarang berburu ikan paus yang sedang hamil atau menyusui. Dilarang memburu ikan paus yang mengangkat ekornya karena menurut kepercayaan, ikan paus yang mengangkat ekornya pertanda bahwa ikan paus tersebut tidak mau mati atau tidak mau menyerahkan diri. Dan masih banyak lagi ketentuan-ketentuan yang dijadikan aturan oleh masyarakat di La Malera. Ketentuan terpenting adalah dalam perburuan hanya dibatasi 20 kapal dan satu kapal hanya ada satu lamafa atau juru tikam. Sehingga perburuan juga tidak dilakukan secara brutal. Yang perlu diketahui lagi saat para lamafa, juru tikam, sedang memantau pergerakan ikan paus. Suasana hening dan ada doa yang mereka sematkan dalam keheningan itu. Para lamafa berdoa di ujung perahu yang bergoyang terkena ombak agar sang paus mau menyerahkan dirinya untuk menghidupi laki-laki ini dan keluarga agar mereka dapat bertahan hidup. Lepas dari pro kontra di atas, beberapa pertanyaan perlu diajukan untuk mendapatkan jawaban kritis. Pertama, memungkinkan perburuan dengan alat serba tradisional memusnahkan populasi ikan paus. Kedua, bagaimana mungkin tradisi ini dapat mempengaruhi jumlah populasi? Sebab ikan paus yang diburu di La Malera adalah individu yang nyasar ke Laut Sawu. Ini berarti perburuan tersebut tidak ada hubungannya dengan habitat ikan paus. Ketiga, dapatkah disebut berapa jumlah ambang populasi ikan paus untuk menentukan batas punah atau tidak punah. Namun masyarakat dunia sepakat bahwa penangkapan ikan paus secara besar-besaran, apapun alasannya, harus dilarang. Mari jaga populasi ikan paus untuk masa depan bersama. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik penangkapan ikan paus di La Malera, Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tradisi dan hari konvensi ikan paus. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada Pelangi Nada edisi hari ini, Voice of Indonesia akan memperkenalkan beberapa grup band, antara lain The Red, Loka Band, dan seorang penyanyi, Fla. Kami perkenalkan lebih dahulu satu grup band, yakni The Red. Hanya dengan dua personel, Anggra, vokal, dan Foy, gitar. The Red Band begitu berani mengawali langkahnya di industri musik. Hit single Semangat Anak Negeri, ciptaan Foy dan Ale Detak, menjadi andalan pertama mereka. Beberapa orang menilai single perdana ini terlalu berani. Pasalnya, lagu berbau nasionalis dianggap segmented dan tidak ada nilai jualnya bagi pasar musik yang ada sekarang. Pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah Semangat Anak Negeri dari The Red Band.
Cintamu.
Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah lagu perdana dari The Red Band berjudul Semangat Anak Negeri. The Red Band menyadari, single pertama mereka memang tidak komersil. Namun, bagi mereka hal itu tidak akan mempengaruhi langkah keduanya untuk tetap berkarya. Dengan hadirnya hit single Semangat Anak Negeri, The Red berharap dapat diterima masyarakat luas dan dapat menginspirasikan semua kalangan dan tentunya lagu ini bisa mempererat tali persaudaraan dalam mempertegas kecintaan kita terhadap negeri ini. Pendengar beralih ke grup berikutnya, yakni Loka Band. Loka bisa dibilang band yang berbeda dengan kebanyakan band pendatang baru lainnya. Band yang digawangi oleh Adrian Sumanta Direja, Riyadi Antasa, Rizky Sbaref, dan Fahriz Faisal ini memiliki rasa pelangi. Kenapa bisa begitu? Warna musik yang mereka mainkan cukup beragam. Mereka menggabungkan elemen dari R&B, soul, pop, funk, dan juga jazz. Harapan Loka mengusung dan menggabungkan warna musik seperti ini supaya bisa membawakan cita rasa baru bagi seluruh penikmat musik. Namun, Loka sendiri tetap menyebut bahwa mereka berada di jalur pop dan jazz. Single pertama Loka adalah sebuah lagu bertajuk Hanya Ingin. Lantunan yang terdengar sangat segar dan ringan. Suguhan musik yang trendy dan cocok untuk mereka yang berjiwa muda. Pendengar Voice of Indonesia, inilah Hanya Ingin dari Loka Band.
Bayang indah dirimu, hangatkan setiap hariku. Cantiknya parasmu, membutakan hatiku. Auramu yang selalu terangi setiap langkahku. Pesonamu warnai seisi duniaku. Oh, oh. Ini ku lakukan segala hal di hati. Ungkapkan segala rasa cintaku pada dirimu. Kau rasakan hal yang sama padaku. Tak tahan hati ini ingin segera tahu. Katakan bila memang kau meragukan aku. Berikan waktu untuk yakinkanmu. Untuk yakinkanmu.
Loka Band telah mendapatkan sambutan positif dari kalangan musisi, kritikus maupun pemerhati musik pop dan jazz di tanah air. Beberapa penghargaan telah diraih dalam karir bermusik para personilnya. Tak diragukan, mereka juga pernah tampil pada event-event bergengsi antara lain Java Jazz Festival pada tahun 2011, Showcase Kompas TV di tahun yang sama 2011, Benjamin on Jazz Album with Air to Rhythm Performing Experiences pada tahun 2012, 35 Jazz Goes to Campus pada tahun 2013, serta banyak event lainnya. Sebelum berpisah, seorang penyanyi bernama Fla akan menemani Anda terlebih dahulu. Fla adalah mantan anggota trio vokal Tofu yang sekarang memilih bersolo karir setelah beberapa tahun vakum dari dunia musik. Single pertama Fla berjudul Anak Mama digarap seluruhnya oleh Fla sendiri, baik sebagai pencipta lagu dan lirik maupun sebagai arranger. Sebuah lagu dengan tempo cepat, irama yang riang, lirik dan melodi yang sederhana, dengan unsur rap sebagai benang merah dari genre musik yang diusung Fla sebelumnya. Pendengar Voice of Indonesia, inilah Anak Mama dinyanyikan oleh Fla. Dan sampai jumpa. I give you big my heart, cause I know you such a ride, and I share my love with you, and my world is now so true. I'll wear you nice pajamas and give you big bananas, and you're the one the last. What you do is such a blast. Aku diam, namun ku tahu kamunya malu. Siapa yang tahu? Yang pasti di sini perihnya hatiku. Aku yang mulai, namun ku tunggu kamunya diam. Lalu hatiku siapa yang mau? Pasti yang ku rasa sakitnya hatiku. Kamu kejam, 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 kejam.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW 15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.